Jeg har en setning I manuset mitt, som vi fikk svar på nettopp. Hvem var det Jesus? Ja, det var ikke det det sto her, men det var sånn jeg tenkte det. Hvem var Jesus døde for? Han døde for meg. Han døde for deg. Og så hørte vi at boken om Jesus boken for meg. Fordi der får vi høre nettopp det at Jesus døde for meg. Ja, kjære Jesus, takk for at du virkelig døde for meg. Du døde for oss. Og så vitner du om det I Bibelen, I boken om deg. Ja, Jesus, må boken om deg være boken for meg. Vil du fortsatt åpenbare ditt eget ord for oss og dra oss inn til deg. Amen. Vi skal lese noen vers fra Jesaja 49. Det ikke en av tekstene for I dag, men vi skal lese noen vers der allikevel. Jesaja 49 og fra vers 13 til 16. Vi leser I Jesu navn. Juble, dere himler, fry deg, du jord. Dere fjell, bryt ut I frydesang. For Herren trøster sitt folk. Han forbarmer seg over sine elendige. Sion sa, Herren har forlatt meg. Herren har glemt meg. Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Se, I begge mine hender har jeg tegnet deg. Dine murer står alltid for meg. Ja, I andre halvdel av vers 13, så leste vi det at Herren han trøster sitt folk. Og det gjør han ved å forvarme seg over dem. Og så det ikke bare ord, men det også handling. Og så presiseres det at de han trøster og de han tar seg av, de hans elendige. Og så I versene rundt teksten som vi leste, så ser vi hva det vil si å være elendig. I vers 9 så står det om de som fangne. Det står om de som I mørket. Og I vers 12 så står det at de kommer langt bortefra. Og I vers 19 så står det om dine ruiner og dine øde steder og ditt herjede land. Og utifra sammenhengen så forstår vi at her det jo tale om jødene som bortført, og at deres hjemland det ligger I ruiner. Ja, de virkelig elendige. Men det ikke hele sannheten. De ikke bare elendige, men de Herrens elendige. Midt I all sin elendighet, som de har skyld I selv, så tilhører de fortsatt Herren. han har ikke forkastet dem til evig tid. Og nettopp nå, i deres elendige tilstand, så vil Herren ta seg av dem. Paulus han skriver jo det i Romerbrevet 11:28-29, at de er elsket for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Det er jo slik at vi som er samlet her i formiddag, i hvert fall de aller fleste av oss, vi har vært på mange møter. Vi har hørt Guds ord, Guds kall, mange ganger. Og det har vi møtt gjennom loven og gjennom evangeliet. Og dette kallet, det angrer ikke Gud på. Nei, Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og når vi leser i Bibelen, så må vi huske på det navnet som han åpenbarer seg for gjennom Moses i tornebusken. Da kaller han for, han kaller seg for «Jeg er». Og Biliam, han som jo er en hedning, han må bekjenne at Gud er ikke et menneske som han skulle lyve. Heller ikke et menneskebarn som skulle angre. Skulle han si noe og ikke gjøre det, ikke gjøre det? Skulle han tale og ikke sette det i verk? 4. Mosebok 23,19. Israels Gud, han er trofast. Selv om Israel skulle være troløs. Og han kan ikke fornekte seg selv. Og det har vi ikke bare hans ord på. Men det vitner også hans gjerninger om opp gjennom historien. Ja, det kan sikkert du også vitne om, du som sitter her i formiddag. At du har vært troløs mange ganger. Men Gud har vært trofast. Han har tatt seg av deg gang på gang. Og grunnen til folkets elendige stilling, som vi leste om her, det er jo det at de har forlatt Herren. Og derfor så har han ført over dem de forbannelser som han har lovt. Gud står ved det han har sagt. Det er alvorlig ment. Det gjelder ikke bare når vi hører evangeliet. Det gjelder også når vi hører loven. Og det er jo en kraftig advarsel om den endelige og den evige forbannelse. Den evige fortapelse borti fra Gud. Når Israels barn ble bortført fra sitt land, da fikk de det de fortjente. De fikk lønn, om vi kan si det sånn, for det de hadde gjort. Og slik er det med alle som går evig fortapt. De får lønn etter sine tanker, etter sine ord, etter sine gjerninger. De får den lønn de fortjener. Og sannheten er jo den at vi fortjener alle å få den lønnen. Vi fortjener å gå fortapt. Det er den lønn vi fortjener etter våre tanker, etter våre holdninger, etter våre ord og våre gjerninger. Og vi kan si mye om vårt syndefordarv og hvor ille det står til. Men allikevel, så er det egentlig ikke det som er problemet. Det er ikke det at vi har så mange synder. Problemet er at vi har synd i det hele tatt. Det er det som er problemet. Det hjelper ikke å bli litt bedre. Nei, problemet at vi ikke elsker Gud fullkomment og vår neste som oss selv. Og da det grunn til å spørre, ja, hvordan vårt forhold til de enkelte syndene? De som sitter i hjertet. Hvor lett det ikke å ikke ta det så nøye? Eller å gjøre som Abraham, nei, som Adam. Han sa jo det, kvinnen som du ga meg til å være hos meg, hun ga meg tre og jeg åt. Men det hjelper ikke å skylde på andre. Det hjelper ikke å si at dette en liten synd. Nei, syndens lønn døden, sier Bibelen. Og Gud spør ikke hva jeg mener. Han spør ikke om jeg mener at det rett og rimelig heller ikke. Nei, når Gud taler, da skal vi tie. Da har vi å bøye oss. Og det å være en synder og så skyldig for Gud, det ikke teologi. Det ikke følelser. Nei, det noe du Så når teksten her taler om å være elendig, da ikke tale om å ha et dårlig selvbilde, eller å være deprimert, eller heller ikke å tale med om å føle seg elendig. Men det en tilstand. Det slik det Det slik det når Gud ser på deg og meg fra himmelen. Det fakta, om vi kan si det sånn. Og likevel så leste vi her at det slike Herren tar seg av. Slik som virkelig elendige. Og det står jo om David, vet du, i salme 40. Han satt jo fast i den dype gjørma, i fordervelsens grav, står det. Og så bøyde Herren seg ned til David og dro han opp. Og det var jo det vi egentlig leste her i teksten også, at Herren trøster sitt folk. Han forbarmer seg over sine elendige. Ja, allerede på syndefallets dag, da Adam og Eva, de unnskyldte sin synd, da lovte Herren å ta seg av dem og frelse dem ifra deres synd. Og Eva, hun viste jo det at hun trodde løftet da hun kalte sin sønn for Kain. Hun sa, jeg har fått en mann ved Herren. Og det kan også oversettes slik at hun trodde at det var Herren som var hva Herren hadde født, at Kain var Herren. Og så skulle det gå enda 4000 år med frafall, med synd, og ugudelighet, elendighet. Ja, da skulle Maria oppleve at det som Eva trodde på, det var sant. Det skulle gå i oppfyllelse. Tenk det, etter 4000 år med synd og elendighet, da oppfylte Gud sitt løfte. For Jesus, han Guds sønn, og han Marias sønn. Han kom for å frelse sitt folk fra deres synder. Han kom for å trøste sitt folk ved å forbarme seg over sine elendige. Og engelen sier jo slik til hyrdene på marken, frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folket. I dag det født dere en frelser, som Messias Herren i Davids by. Ja, hvem var det Jesus ble født for? Jo, det var for de som hadde grunn til å frykte. Det var for de som virkelig trengte en frelser. Og så som vi hørte, han kom for meg, han kom for deg, han kom for alle. Og derfor så står det også det at han prøvd i alt, i likhet med oss, men uten synd. Han prøvd i det som jeg fristes til. Han prøvd i det som du fristes til. Men han sto der du falt. Og han bestod prøven i ditt sted og på dine vegne. Som om det var du som skulle ha stått. Som om det var jeg som skulle ha stått. Ja, han virkelig prøvd i absolutt alle slags ting. Han prøvd i å lide urett. Han prøvd i å bli hånet uten grunn. Ja, han ble hånet når han gjorde det som var godt. Han prøvd i det å være populær. De ville jo gjøre han til konge. Han prøvd i å bli sveket og forrådt. Han prøvd i alt det som vi prøves i. Og i alle prøvelsene så gjorde han og sa han og tenkte han det som var rett. Det som du og jeg skulle tenkt og sagt og gjort. Det gjorde Jesus. Og så kan vi undres på hvordan han da til slutt kunne offre seg selv for den synden som han hater med et voldsomt hat. Ja, hvordan kunne han gjøre det? Han som Gud, han som Guds sønn, han som ren og hellig. Hvordan kunne han dø synderes død? Hvordan kunne han dø for den synden som han hater? Ja, da må det være noe som like sterkt, eller kanskje like sterkere enn hatet. Og det må være kjærligheten til de som ligger under på synden. Det var kjærligheten til Adams fallende ett. Og så kan vi så lett tenke slik som vi leste her i vers 14. At Herren har forlatt meg. Herren har glemt meg. Og så vet vi det med oss selv at ja, det ville være rettferdig om man gjorde det. Det det jeg fortjener. For ingen av oss slik som vi skulle være. Ikke du og ikke jeg. Ja, du merker hvor fast synden henger ved deg. Og du merker hvor lunken og likegyldig du er. Ja, det kan være som om alt bare falskhet og hykleri flere ganger. Men det ikke for din skyld at Jesus tar seg av deg. Det ikke for din fromhets skyld. Nei, han sammenligner seg her først med en kvinne og dine barn. Glemmer vel en kvinne sitt dine barn? Så hun ikke forbarmer seg over det lille forsvarsløse barnet. Det barnet har jo ingenting å bidra med. Utenom å skrike og mase i tide og utide. Bare til bry. Jeg har ingenting å bidra med. Men allikevel så er det lik at mor tar seg av dette barnet. Fordi det er hennes barn. Og så, men så sier Herren det at ja, om det allikevel skulle skje, så er det mulig at jeg kan glemme deg. Hvorfor det? Jo, han sier jo det her. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Du er tegnet, eller inngravert, i Jesu hender. Og det skjedde jo bokstavelig på Golgata. Da ble naglene spikret gjennom Jesu hender. Og derfor så er naglemerkene, de er en påminnelse for Jesus om hva du har kostet ham. Det er ikke en påminnelse om hvor prektig du er. Men det er en påminnelse om hva det har kostet ham å kjøpe deg til Gud. Det er en påminnelse om at han smakte fortapelsens gru i ditt sted. At han døde i ditt sted. Han som er livet, han oppga livet for deg. Ja, hvis han skal glemme deg, eller fornekte deg, da må han glemme og fornekte det som han selv har vært gjennom. Og så må han fornekte at det er i ditt sted han gjorde det. Og en annen ting som jeg må tenke på, det er hvordan er med det du har betalt mye for? Det som har kostet deg mye? Jo, det vil sette alt inn på å beholde. Det passer du på. Det tar du vare på. Det behandler du slik at det ikke blir ødelagt. Og hva da hvis du har betalt med ditt eget liv for det? Finnes det noen høyere pris enn det? Apostelen Johannes, han omtaler Jesus som den som elsker oss og løser oss fra våre synder med sitt blod. Og litt senere i åpenbaringsboka så lyder vitnesbyrdet om Jesus at du ble slakta og med ditt blod kjøpt oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett. Det var fra åpenbaringen 5.9. Men vi leste her at det stopper ikke med det at du er tegnet i Jesu hender. Han ser deg også der du er. Det står i Markus 5, så står det om det at Jesus han metter 5000 menn. Og så sender han etter hvert disiplene i båt over sjøen, mens han går opp i fjellet for å be. Så står det der i vers 47 og begynnelsen av vers 48. Da kvelden kom, var båten midt ute på sjøen, og han var alene på land. Han så at de slet hardt med ro, for de hadde vinden imot. Ja, han som ser hjertene våre, han som ser hvordan vi er i oss selv, han har omsorg for oss i alle ting. Vi leste i teksten, dine murer står alltid for meg. Og murer, det kan jo være et bilde på alt det som hindrer oss, alt det som står i veien for oss, alt det som er umulig for oss. Og Ja. Jeg kan tenke på når jødefolket eller israelsfolket var på vei ut av Egypt. Da satt jo farao etter dem. Og så hadde Rødehavet foran. De hadde ingen steder de kunne flykte eller var fjell på begge sider. De hadde ingen steder å flykte. Det var umulig. Men så laget Herren en vei gjennom Rødehavet. Så gikk de tørrskodde på bunnen av havet. Herren han laget vei der det ikke var noen vei. Han åpnet en vei når det var umulig for dem. Ja, han den som kan gjøre mer enn alt. Det finnes ingen hindringer som han ikke rår med. Og når han ser din nød, da er han ikke en passiv tilskuer. Nei, da vil han gjøre det som er til ditt beste. Men allikevel så er det nok ikke det som menes her med murene. For vi leste jo om de neddrevne murene. Her er det mer snakk om at du er forsvarsløs. Det vet han om. Det visste han før han kalte deg. At du kan ikke bevare deg selv. Ikke et sekund. Nei, han må også bevare deg. Derfor har du fått en hyrde. En som har tatt på seg ansvaret for deg. Og han kjenner deg ut og inn. Og han tar seg av deg. Egentlig på samme måte som en mor tar seg av et spedbarn som hverken kan noe eller forstår noe eller har noe som helst å bidra med. Om du skulle forville deg bort, ja, da går han og leter etter deg. Ja, slik er Jesus. Men så er det en ting til som må sies. Det er at han tvinger ingen. Om han finner deg og du ikke vil følge med, da lar han deg gå. Han lar deg ligge eller være der du er. Han tvinger deg ikke tilbake til seg. Det er ingen som tvinges inn i himmelen. Det er det ikke. Nei, hvis du fornekter han, da går det slik som Asaf sier om de ugudelige i salme 73. Ja, på glatte steder satte du dem. Du lot dem falle så de gikk til grunne, hvor de ble ødelagt på et øyeblikk. De gikk under og tok ende med forferdelse. Ja, vær ikke slik som dem. Men la deg drive til Jesus i din nød. Søk ly under hans vingeskygge som vi hørte om til åpning. Ja, tenk at du skal få søke ham midt i din elendighet. Og så skal du få søke syndenes forlatelse for hans skyld alene. For Jesus skyld. Og da vil du også få del i den trøst som han trøster alle sine elendige med. Nemlig at din blodrøde synd er sonet. Den er gjort opp. Den ble tilregnet Guds sønn. Og i bytte så blir du tilregnet hans fullkomne rettferdighet. Ja, dette er trøst som holder. I tid og i evighet.